God søndag, alle sammen. Jeg var en av disse 13 pappaene som satt nede og spiste frokost her I natt, og det ikke ofte jeg overnatter I kirka før jeg skal preke. Og dette var faktisk min første natt I kirka her siden vi flyttet hit I 2008, så litt spesielt. Og hvis jeg virker veldig full av energi og overskudd, så det derfor. Altså. Jeg går fra topp til topp. Jeg lå på kne I 3-tida I natt på linoleumen I underetasjen og ba om at Gud måtte blåse liv I denne preken. Fordi jeg hadde nok med å blåse liv I luftmadrassen en gang til. Jeg forstod hvorfor svigermor sa at den luftmadrassen hadde hun fått så billig. Men det har vært veldig fint. Og når jeg la Lea I går, så sa hun «Pappa, kan ikke dere snart planlegge noe sånt som dette igjen?» Og det hyggelig å høre. Det var et pappa-initiativ. Vi gjorde det, og så dere andre pappaer eller mødre, det bare å dra I gang ting uten at staben nødvendigvis gjør det. Overskriften I dag det gjestebudet. Og det en mellomrom der. Det står en åpen plass. Det gjestebudet. Teksten kalles, som Jarle sa før han leste den, ofte det store gjestebudet. Men hvilket adjektiv vil du bruke? Nå skal vi sette opp teksten på skjermen. Og så skal jeg sette på en sang, noe musikk I bakgrunnen av Torfinn Thorsen. Og så den varer I 1 minutt og 52 sekunder, den sangen. Og så skal du få lov til å se på den teksten selv. Les den, dvel ved den. Hva det som står ut for deg? Hva det du stopper opp ved? Hva det du legger merke til? Hva det som utfordrer deg? Hva det du lurer på? Vi setter på musikk, og så får du 1 minutt og 52 sekunder til å tenke på denne teksten. Vi skal ha denne teksten som utgangspunkt for 3 prekener. Og kan man si så mye ut fra en tekst, en Jesus-lignelse, en historie. Og 24. mars skal vi ha en sånn sammensøndag, hvor alle invitert til en samtale og til å få høre. Men, jeg sier mer om det etterpå, men de 2 gudstjenestene før det, altså I dag og neste søndag, så skal jeg preke om den teksten, og søndagen etter 24. mars, 31. mars, så skal Daniel Brendeland avslutte denne lille serien som vi har kalt det gjestebudet. Og Jesus forteller denne hendelsen I en middag. Lukas kapittel 14, som denne teksten står I, starter på denne måten. En gang var Jesus innbudt til å spise hos en fariseer som var medlem av rådet. Det var sabbat, og alle holdt øye med ham. Det mange måltider I Lukas evangeliet. Jesus spiser hele tiden, hos alle mulige slags folk. Han var sammen med toller og syndere, blir kalt storeter og vindrikker, men han også sammen med den religiøse eliten, sånn som her, I denne teksten. Først starter måltidet med at han helbreder en syk på sabbaten, og de har en liten diskusjon om det, eller I denne versjonen, egentlig ikke så mye diskusjon. Jesus bare sier, dette gjør jeg, fordi dere ville redde oksen deres, om den lå I brønnen. Deretter så forteller han noe om beskedenhet og gjestfrihet, om at man bør sette seg nederst på bordet og bli invitert opp, I stedet for å sette seg høyt opp og bli bedt om å sette seg lavere. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt. Og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt, sier Jesus. Så sier han noe om hvem som bør inviteres I selskap. Nemlig de som ikke har mulighet til å invitere tilbake igjen. For da vil du ikke få lønn. For da vil du ikke få lønn her og nå, men du vil bli belønnet når de rettferdige står opp fra de døde, står det rett før denne teksten. Når de rettferdige står opp fra de døde en gang der fremme, vil du få lønn hvis du inviterer de som ikke nå kan invitere deg tilbake. Så vi fremme I vår tekst, hvor en av gjestene sier til Jesus, «Salig den som får sitte til bords I Guds rike.» Det står, da han hørte dette, sa han, «Salig, heldig, lykkelig, frelst den som får sitte til bords.» I Guds rike. Og Guds rike både noe som her, nå, men også der, fremme. Som det står I Johannes åpenbaring, salig de som innbudt til lammets bryllupsmåltid, en gang, der fremme. Men Jesus svarer også, eller Jesus var også opptatt av at Guds rike nå. Det nær, allerede nå, men enda ikke. Så dette en av Jesu mange fortellinger og lignelser om Guds rike. Det var det Jesus snakket mest om. Det var på første plass Guds rike, på andre plass penger, eiendom og så videre. Men han snakket mest om Guds rike. Det stedet, det domene, det område, den sfæren hvor Gud konge. Hvor alt som Gud vil det skal være. Hvor det rettferdighet, sannhet, glede, fred og så videre. Guds fred, shalom, dominerer Guds rike. Og det rike, det livet, det finnes oppå det vanlige livet. Sammen med oss nå Guds rike. Det vi nå erfarer en ting, og I tillegg så kan vi noen ganger få spesielle glimt av Guds rike, at det bryter igjennom, om du vil. Vi får se et glimt av, wow, så her det, I Guds rike. Dette en del av Guds rike. Vi får på en sterkere måte enn vanlig få del I den godheten som vi alltid egentlig har del I. Guds rike utenfor oss. Vi kan ikke kontrollere det. Vi kan ikke be noen formular eller synge en eller annen lovsang som at Guds rike kommer ned på noe vis. Altså, Gud gjør som han vil. Men samtidig vi invitert inn I Guds rike. Inn I det livet som preget av Guds rike, som sånn som Gud vil det skal være. Som preges av... Ja, fred, rettferd og så videre. La ditt rike komme, får vi lov til å be. La din vilje skje. Og dette rike handler altså denne teksten om, som vi skal ha disse tre søndagene. Dette rike som du og jeg invitert inn I. Men ifølge Jesus, så det mulig å gå glipp av det. Ja, kanskje gå glipp av det en gang der fremme fullstendig, men også gå glipp av det regelmessig. At vi igjen og igjen blir invitert til bords, til fellesskap med Gud, til å få del I Guds rikes virkelighet og velsignelse her og nå, midt I vår hverdag. Og så går vi glipp av det. Det to saker jeg spesielt vil fokusere på denne søndagen. Og det ene det lille ordet I vers 17 på to bokstaver. Ordet nå. Nå. Det noen flere som har merket det? Kom, for nå alt ferdig. Nå. Man kan gå glipp av det. Det som ferdig. Det som av størst betydning, fordi man var opptatt med noe annet. Hvor mye går ikke foreldre glipp av, fordi vi opptatt av noe annet? Se nå, pappa! Men man fikk det ikke med seg. Fordi man fulgte live-oppdateringen på VG eller et eller annet. Eller tenk så mye vi går glipp av fordi at vi av det som skjer her og nå foran oss fordi at vi et annet sted I hodet eller via en skjerm. Se nå, mamma. Men I stedet for å se det som skjer her og nå så ser vi det noen andre holder på med her og nå. Via Snapchat eller noe annet. Hvor mange viktige og store og små saker som skjer et øyeblikk som nåtid. Som punkter, nåpunkter, går vi glipp av fordi at vi opptatt av noe annet. Jeg skal jobbe veldig mye I denne perioden, men der fremme et sted, så skal det bli roligere. Da skal jeg ta meg tid til å gjøre det jeg egentlig dypest inne vet viktigst. Ja, når jeg ser tilbake på det, så det noe jeg angrer på, så at jeg brukte så mye tid på jobben, og ikke prioriterte familien. Hvor mange ganger har vi ikke hørt det? Så tenker jeg alltid når jeg hører at du gjorde ikke det, vet du. Du angrer ikke. Altså, du gjorde det med fullstendig åpne øyne. Du valgte det, og det greit. Men det et valg. Ja, når vi blir pensjonister, da skal vi få tid til hverandre. Få tid til barnebarna, og det som viktigst. Men så blir du kanskje syk, eller den andre dør. Kom, for nå alt ferdig. Nå. Det store gjestebudet pågår nå. Ja, flott, flott. Jeg skal bare... Nå. Punktet nå kommer ikke igjen. Det to former for tid I Nytestamentet, minst. Altså, det kairos, gresk ordet kairos, og så det kronos. Kronos, det tiden som går. Det klokka. Tikk, takk, tikk, takk. Det tiden som går. Kairos øyeblikk. Det timing. Det den rette tid. Kronos hvor lenge det til lunsj? Hvor mange minutter det til lunsj? Kairos nå det tid for lunsj. Altså, det liksom et øyeblikk, et moment, et punkt. Og man kan gå glipp av veldig mange viktige kairos-øyeblikk, fordi man var veldig fylt opp med alt mulig som skulle skje I kronos-tid. Men når det kommer til tid, så vi alle like rike, eller alle like fattige. 24 timer I døgnet, 1140 minutter. Tikk, takk, tikk, takk. Og Gud kaller oss, han kaller oss forvaltere. Gjennom hele Bibelen så ser vi denne røde tråden om hvordan vi blir satt I stand, vi blir subjekt, vi kan bestemme, vi kan ta valg, og vi kan forvalte. Og også en annen rød tråd gjennom Bibelen, I tillegg til at Gud gir, han jo en giver, så sier han til dere, dere skal gi. Dere skal gi, dere skal forvalte det dere har fått. Gud kaller oss forvaltere. Og det handler om penger, og det handler også om tid. Hvordan forvalter jeg min tid? I vår tid så det mye fokus på effektivitet, hastighet. Som jeg har sagt før, de firmaene som kan levere noe hastig, vinner. Altså hvis du kan levere det raskt, så vinner du. Men som kristne så bør vi kanskje øve oss I sakte, I stopp, I langsomt. I stedet for å være mer effektive, få gjort flere ting på kortere tid, få raskere gjennom mailboksen, få rydda fortere, så burde vi kanskje heller øve oss I å la det fare. Vi øver oss I å gå glipp av ting. Vi skjærer ned. Vi lar være. Vi slutter med. Vi senker. Vi reduserer. For du kommer uansett til å gå glipp av noe. Du kommer uansett til å gå glipp av noe. Spørsmålet hva? Hva vil du gå glipp av? Hva her og nå vil du gå glipp av? Det et begrep som heter FOMO. Fear of missing out. FOMO. But you will miss out on something. It's a good thing. Du vil gå glipp av noe. Spørsmålet hva vil du gå glipp av? Jeg synes det noe fantastisk attraktivt med mennesker som ikke følger med. Som ikke oppdatert. Og det bare utfordrer meg så helt vanvittig når jeg møter mennesker som ikke oppdatert. Og så det akkurat som at de gir meg et glimt av hvordan det kan være liksom, det gode livet. Som har gått glipp av saker. Har du sett siste? Nei. Har du fulgt med på? Nei. Har du lest? Nei. Har du fått med det alle snakker om? Hva da? Har du fått med siste nytt? Nei. Har du sett på Facebook den... Nei, jeg sluttet å være på Facebook. Hæ? Du ikke på Facebook? Da går du glipp av. Og så det akkurat som at... Åja, stemmer det? Åja, du liksom så tilfreds med det du har nært, du. Så du trenger ikke distraksjoner og bli dratt ut I periferien, liksom. Altså, det mye bra med Facebook. Jeg anbefaler det for dere som ikke der, men... Men jeg kan gjenta spørsmålet jeg stilte I første preken jeg holdt dette året. Hvilke bøker skal du ikke lese? Hvilke serier skal du ikke se? Og ikke minst I disse dager hvor alle starter podcaster, hvilken podcast skal du ikke høre på, ikke følge med på? Hvilke tema skal du overhovedet ikke være oppdatert på? Ja, det her kan jeg ingenting om, liksom. Jeg har det, mitt ene tema, det jeg kjempegod på, og det interesserer meg, men alt annet, who cares? Eller noen andre cares, kjempebra. Hvilke overtidstimer skal du ikke ta? Hvilke jobbtilbud skal du ikke svare ja til? Altså, gjestebudet nå. Kom, for nå gjestebudet. Og får vi det med oss? Får vi det med oss? Får du det med deg? Guds rike nær, som på engelsk heter, eller Jesus sier, at hand. The kingdom is at hand. Det for hånden, det nært, det liksom inne rekkevidde. Det nå, inne rekkevidde. Får du det med deg? Og en konkret praksis som vi kristne har fått av Gud, som vi kan bruke, det sabbat. Gud ga det til jødene. I Egypt hadde de jobbet og jobbet og jobbet uten stans, døgn rundt, uten noe hvile. Altså det var sekulært lenge før det ordet kom. Altså det er bare en verdi, det jobbing. De var slaver. Og så gir, når Gud frigjør dem fra Egypt, så gir han dem denne gaven som skal skille dem ut fra andre folk. Og som skal være en sånn, nå er det ikke lenger I Egypt. Det ikke lenger slaver. Dere fri. Ergo så skal dere få lov til å gjøre det som Gud gjør. Han hvilte. Han stoppet. Sekulær tid jobbe, 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 ferie. Jobbe, 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 ferie. Kristentid eller en hellig tid. Kanskje Guds invitasjon jobbe, hvile. Jobbe, hvile. Jobbe, hvile. Ferie. Jobbe, hvile. Altså, dette og sabbat på en måte noe mer enn jeg bare tar fri en dag. Sabbat liksom med litt mer intensjon. 24 timer I uka. Altså, jeg skal ikke lese mail. Jeg skal ikke tenke at det prosjektet må jeg jobbe litt grann på. Jeg må bare jobbe litt grann. Nei, du invitert til å la være. Du blir aldri ferdig med det prosjektet uansett om du jobber en time søndag. Altså, det kommer ikke til å bety så mye. Men hvis du tar fri, kobler av, kobler på, og velger det som viktigst, så kan den dagen være en sånn motstands, sånn protesthandling mot liksom hvordan alt at det bare tid, bare kjøre på liksom effektivt, 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 effektivt så fort at ikke du rekker å si effektivt en gang og så sier Gud, nei, jeg inviterer deg til et annet liv det finnes et annet liv sånn at du ikke går glipp av det som skjer nå at du midt I hverdagen kan komme på en helt vanlig gudstjeneste for eksempel og noen ganger så har du ikke lyst for at nok en gang søndag, hvorfor går vi I kirka egentlig? Jo, for det minner oss om at gjestebudet pågår nå. Det nå. Noen ganger så går vi I kirka på tross. Ofte går vi på tross. Men liksom bare for å, ja, men denne dagen din, Gud. Det minner meg om at jeg fri. Og så kan man noen ganger selvfølgelig med god samvittighet ta fri fra å gå I kirka på et vis, men samtidig, hvorfor? I Efeserne 5:15, og dere får det ikke opp på skjermen, så står det «Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrebare tiden godt. Så dere bruker den dyrebare tiden godt. Eller I den forrige oversettelsen så stod det «Så dere kjøper den rette tid». Og ordet «kjøpe» der, eller for det første, ordet «tid», det kairos. Så dere kjøper den rette tiden, punktet. Ikke liksom effektiviteten. At du kjøper liksom øyeblikket, det viktige. Men ordet kjøpe det samme som man brukte om, I forhold til slaveri. Det et markedsplassord, man investerer, man kjøper tida, og man kjøper den fri fra slaveriet. Kjøp den rette tid. Kjøp den rette tid. Tiden, vi kan være en slave av tiden. Kjøp den fri. Ikke gå glipp av gjestebudet, av Guds rike, av det Gud gjør her og nå, rett foran deg og rundt deg, fordi du opptatt av noe annet. Det var det første jeg ville si, og så det andre, denne søndagen. Disse gode unnskyldningene, de begynte å unnskylde seg, står det, den ene etter den andre. Om jordstykket, kanskje kan det være, jeg kjøpte meg hus, hytte, Jeg jobber med for råd til å betale. Vær så vennligst å ha meg unnskyldt. Oksene, jeg driver bedrift. Har veldig mye å gjøre akkurat nå, men det roer seg litt på sikt. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt. Giftemålet. Jeg så opptatt av å sende barna mine på alle mulige fritidsaktiviteter. Jeg dekker bord for ungene, for øynene på mine unger hele tiden. Jeg forguder ungene mine. Jeg lever mitt liv for ungene mine. Vær vennlig å ha meg unnskyldt. De gode unnskyldningene jo gode unnskyldninger. Altså, det gode ting. Jordstykke, okser, giftemål. Fantastisk gode ting I seg selv. Slik det jo ofte med avguder. Altså, avguder jo ikke dårlige ting som regel. Men det når du tar noe som godt, som Gud har gitt deg, og så plasserer du det I sentrum som det viktigste. Du putter det inn der hvor bare det rommet som bare Gud kan være, og så setter du det inn der, og så kan du aldri levere det det lover. Du putter penger inn I sentrum, og så tenker du at nå får jeg masse liksom, forsikringer, og fritid, og ferie, og reiser, og masse. Liksom. Og det det jeg lever for, men, og det virker ganske lenge. Men plutselig så virker det ikke, eller så feiler det så fullstendig katastrofalt da. Og så går du glipp av gjestebudet. Kanskje. Altså, sånn var det også med den første frukten. Som de spiste, var det et eple eller var det en banan, vi vet ikke, det stod bare frukt. Frukten var jo god, men det var den frukten representerte. Opprør mot Gud, en sånn der, ok, jeg ser at du har gitt meg alt dette her fantastiske, men jeg vil ha det jeg ikke har. Jeg begjærer det jeg ikke har. Jeg ser at du har skapt hele denne verden, gitt meg alt dette, men jeg vil gå ut over mine grenser. De gode tingene blir en avgud, som sagt, når du plasserer det I sentrum, som det viktigste I livet. Og de svarte høflig, vær så vennlig å ha meg unnskyldt. Du kommer ikke til å rekke alt. Du kommer til å gå glipp av noe. Hva vil du gå glipp av? Hva det som lett å droppe, prioritere bort, overse på kort sikt, som du vil angre for på lang sikt. Eller motsatt, hva du kan prioritere, velge, åpne øynene for, ta del I akkurat nå, som kan gi enormt stor frukt på lang tid, selv om det akkurat nå virker ganske størsel og lite. Og, ja, men hvorfor skal jeg prioritere det? Jo, men på lang sikt. Altså, gjestebudet. Dette første søndag I faste. Og fasten tiden hvor vi på vei mot Jerusalem, mot korset, og ikke minst mot oppstandelsen. Nytt liv. Hva trenger jeg å ta med til korset? Hva trenger jeg at Jesus dør for? Hva min synd, og hva mitt begjær? Og hva trenger jeg at Jesus tar med til korset? Og ikke minst, hva trenger jeg at Jesus står opp for? Hva slags nytt liv det han har for meg? Fasten en tid hvor man kan se på seg selv fra litt avstand. Ok, jeg senker tempo nå, jeg stopper opp, jeg kanskje kutter ned på noe, dropper noe, for å se på mitt liv med litt avstand. Se på relasjonene mine, hverdagen min, fra Guds perspektiv. Hvordan ser det ut? Og som min veileder sier, se på deg selv med omsorg, med Guds omsorg. Det mulig at du har vanskelig for å se på Gud på den måten, men hva hvis Gud ser på deg med omsorg? Hva han inviterer deg til? Han sier, kom. Hva det Gud inviterer deg til å gå glipp av? Hva det jeg kan erkjenne av mine dypeste lengsler og behov som Gud kan respondere på, men som jeg kanskje har søkt andre kilder for? Altså, Guds rike skjer nå. Godhet, sannhet, kjærlighet, rettferdighet, fred. Det nå. Om det noe du skal kjenne FOMO for, så må det være det. Fear of missing out. Til slutt, hva betyr dette for oss som kirke? Også vi som menighet kan gå glipp av ting, av det som skjer akkurat nå, fordi vi opptatt med noe annet. Vi legger I en eller annen femårsplan, planlegger, organiserer og strukturerer, noe som bra, men så kan vi gå glipp av det som skjer akkurat nå på en helt vanlig gudstjeneste. Av det som skjer akkurat nå, som Guds rike på gang I oss I fellesskap, I enkeltmennesker. Og så lurer jeg på hvordan kan vi være det stedet, det gjestebudet, hvor Guds rike erfares nå av stadig flere mennesker, og hvor vi får erfare det. Jeg kommer inn på det noe neste søndag, og også 24. mai, så det mars, så dere alle invitert. Søndag klokka 11 som vanlig, men vi skal ha litt det fokuset. Det ikke en intern samling, alle velkommen. Men hva trengs for gjestebudet? Jo, det trengs noen som dekker bord, som gjør I stand, som tilgjengelige, som til stede, som inviterer, som finansierer. Vi har fått det vi har av tid og penger og talenter og Gud, og vi satt til å forvalte det for vårt eget beste, for vår familie, men ikke bare det, også for Guds familie. Sindre Røyland fortalte her når han prekte I januar om hvordan det var for dem å komme for et par år siden som en sliten familie, og komme hit til dekket bord, som han kalte det. Han kom til dekket bord. Og han sa, vi ble så godt tatt imot. Og så takket han generasjonen over seg, eller over min generasjon, over de, og over der igjen. For det dere gjør, fordi bordene dere faktisk fysisk dekker, og for måten dere tar oss imot på. Og det så fantastisk mange mennesker som med å dekke bord I kirka her, I direkte og overført betydning. Og tusen takk for det. Og når vi kom til Abelsøy I 2008, så hadde vi en håndfull barnefamilier, som hadde båret mye selv, og vært I søndagsskolen søndag etter søndag, Clemens, Valseth, Olsson. Og så det fantastisk å se nå, for eksempel, at når de eldste barna når de har voksne ungdommer, så Rita og Anne-Kristine tilbake igjen I barnekirka, til å investere I barn som ikke deres egne. Altså, de dekker bord. De med og lager det store gjestebudet. Har du noe du kan bidra med til bordet? Kan du være med å skape gjestebudet? Kom, for nå alt ferdig. Vel, så fullt, så enkelt opplever ikke alltid vi I staben eller som kirke det. I dette gjestebudet som heter Oslo Misjonskirke Betlehem, da det heller noen ganger kom for at alt skal bli ferdig. Kom for at ja, vi trenger å få det ferdig. Og bare ett av eksemplene, ikke sant? Neste søndag så det kanskje ikke kirkekaffe, fordi at vi mangler liksom tre stykker til å være med et vertskapsteam. Som kan si, ja, men hver femte søndag kan jeg komme litt og bidra praktisk. Jeg kan sette på kaffe, eller jeg kan hilse på folk, eller... Altså, det kan jeg gjøre. Ja, vi har spurt så mange. Og vi erfarer at folk har ofte veldig gode svar, og hvorfor de ikke kan bidra. Vær så vennlig å ha med unnskyld. Og for all del, noen ganger virkelig nei. Riktig svar. Nei, jeg kan ikke. Bra. Det skal være lett å si nei I denne kirka her. Denne kirka skal ikke drives av dårlig samvittighet. Og I perioder av livet så har man kanskje ikke kapasitet eller ork eller mulighet eller noe som helst til å knapt komme seg til kirka, liksom til gudstjeneste velkommen når det sånn. Og det syns kanskje ikke på overflaten at du har det sånn, men vær fri til å komme. Men ikke svar nei på autorespons. Kanskje du denne gangen skal si ja. Om du ikke gjør det, så går du kanskje glipp av en Kairos opplevelse nå. Det skjer nå. Kanskje går du glipp av en gyllen anledning til å si ja til noe nå som ikke koster så mye for øyeblikket, men som kan få stor betydning der fremme. Litt lenger frem, og kanskje for noen andre. Låsangsteamet kan komme frem. Vi skal få lov til å synge en sang som en slags respons til det jeg har sagt før vi feirer nattverd og får ta imot ved bordet. Det fantastisk. Nåde I det. At uansett hva vi har å komme med til bordet, eller om vi ikke har noen ting å bidra med akkurat nå, så får vi det samme. Sånn det jo. Kom, for alt ferdig. Men også kom for at alt skal kunne bli ferdig. Og jeg har kalt denne preken for det ubeleilige gjestebudet. Det ubeleilige gjestebudet. Takk for invitasjonen, Gud. Men det litt ubeleilig. Kom tilbake, spør igjen. Skal vi reise oss opp? Så synger vi en version av sangen, en sang som heter «Jeg vil gi deg alt». Og så feirer vi måltid sammen, og alle invitert til bords.